Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien prie mikrofono su jumis kartu šią valandėlę bus gerbiamas kunigas Arūnas Kesylis. Tai Vilniaus arkivyskupijos kunigas, kurį daugelis vilniečių gerai pažįsta iš jo tarnystės Vilniaus mieste. Taigi sveikiname su kunigu Arūnu. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai malonu, kad jūs atvykote šiandien į mūsų studiją tokiu svarbiu Lietuvai ir ypatingai vilniečiams metu. Taip jau gyvenimas lėmė, kad jums teko paragauti ir lietuviškos, ir kitų valstybių duonos. Dirbote daug kur kunigų, turite didžiulę patirtį ir jums šiandien didžiulis uždavinys, iššūkis mums liudyti ir pasakoti apie Dievo gailestingumą. Kunigė Arūnai, kas jums yra Dievo gailestingumas?
Iš tiesų, na, klausimas, kuris atrodo, kad būtų labai paprastas atsakyti, nes Dievo gailestingumas tai yra Dievo meilė, kurią tu pajauti savo širdeliai. Tai yra Dievo gailestingumas. Ir čia net nereikėtų kažko tai labai specifiškai pridėti, bet iš tiesų, kai mane pradėjo kalbinti, kad ateičiau šitą laidą ir iš ties pirmas dalykas, kurį norėjo manęs užklausti ir kaip aš turėčiau pasiruošti, nes man pačiam įdomu, ką aš čia turėčiau pasakyti, tai irgi tas pats klausimas, ką tau reiškia Dievo gailestingumas, kaip tu jį priimi. Ir tada aš pradėjau galvoti, kad iš tiesų Dievo gailestingumo patirtis yra kiekvieno mano gyvenimo momento patirtis. Nes visi tie gyvenimo momentai, kurie nuo pat mano gimimo, nuo mano gimdytojų, nuo mano mamytės, tėvelio, nuo mano vaikystės, visos tos patirtys yra iš tiesų Dievo gailestingumo ženklai mano gyvenime. Ir kad ir vienu ar kitu metu gali būti Dievo gailestingumo ženklai pažymėti kryžiumi, bet Kristaus kryžius yra vienas iš didžiausių Dievo gailestingumo įrankių ir ženklų ne tik tai tuometiniam pasauliui, kuris atmetė Kristaus tiesą, bet ir šiandieniam pasauliui. Ir kaip mes matom, iš ties matyt, nėra per visą bažnyčios istoriją tiek daug kentėjusių dėl Kristaus, kaip šiandien liudija Irako, Sirijos istorijos, to paties Egipto, ar net Šventosios žemės. Bet iš kitos pusės, tai jie irgi priima kaip Dievo gailestingumo ženklus. Todėl kiekvienas Dievo meilės pasireiškimas, arba kiekviena, kai tu pajauti, kad tai yra Dievo meilė, tai ir yra jo gailestingumas man.
Teko girdėti vienoje laidų liudijimą, kai į bažnyčią atėjo kitos spalvos žmogus, mes juos vadiname juodavodžiais, na, lietuviai truputėlį kitaip vadina, bet negalime taip tarti, nes tokie susitarimai yra. Tai juodos spalvos žmogus atėjo į bažnyčią ir paprašė maldos šventų mišių metu už savo brolius, seseris, už tėvą, už mamą ir taip toliau. Ir kunigas susigaudęs, kad tai yra tikrai ne lietuvis, sako, na, o iš kur jūs esate? Ir pasakė, kad yra iš Sirijos. Ir tada sako, o jūsų broliai, seseris. Ir žmogus sako, jie mirė. Ir tai man yra Dievo meilė. Jie yra nužudyti, jie yra kankiniai, aš už juos meldžiuosi ir gyvenu toliau. Tai aišku, mes lietuviai tokių šiuo metu neturime sukrėtimų ir atrodo tas Dievo gailestingumas tikrai vien tik šventė, juk taip yra, kunigė, taip žmonės švenčia. Kai kalbame apie Dievo gailestingumą, tai radikalus skirtumas, arba tai yra visiška šventė, visiškas džiaugsmas, laimė, palaima, puota, stalas, gausybė ir taip toliau, arba visiška tragedija, nieko nebėra, viskas, visi žuvo artimieji, likau viena, atėjau paprašyti mišių ir man tai yra irgi gailestingumas. Kokie radikalūs skirtumai, taip?
Kad tie radikalūs skirtumai yra, tai be abejo, bet mes irgi neturėtumėm taip suradikalėti šitoj srity, nes visi Dievo meilės ženklai yra jo gailestingumas. Net ir tada, kai jie yra, sakykime, labai paprasti. Šiandien aš važiavau į Marijos radio studiją, įsėdau į savo automobilį, laimingai atvažiavau, nors taip ir turėjo būti, gražiai šviečia saulė. Visa tai yra, atrodo, na, nei čia didelė šventė, nei tuo labiau kažkoks persekiojimas ar kažkokia, bet tai yra Dievo gailestingumo ženklai. Jeigu tu juos įžiūri, matai, tu gali dėkoti savo širdį Dievui už jo gailestingumą šiuo atveju.
Pasakėte labai svarbu sakinį, jeigu tu įžiūri tai, jeigu tu tai atskiri iš tikrųjų kaip specifinį Dievo ryšį į tave.
Tai mes iš tiesų visada turim tą bėdą, kad visa tai, kas aplink tave vyksta, tas normalus, natūralus gyvenimas, tai tau atrodo, kad taip ir turi būti. Ir jeigu tau šiandien nusišypsojo atėjęs Liutauras ryškiai į Marijos radio studiją, tai taip ir turi būti, taip ir tas yra natūralu. Bet iš tiesų, taigi šitame šypsnyje buvo Dievo gailestingumo ženklas. Ir tai yra mūsų jautrumo, kurio Jėzus labai 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 stipriai moko, ypatingai Luko prašytoj Emauso mokinių istorijoj, kur tą didžiulę superinę kantrybę turėdamas, jis aiškina mokiniams visus ten raštus ir taip toliau, arba kitaip sakant, augina žmogų, augina jį jautrumui pajausti, nes jie iš karto susitikę Jėzų jo nepažįsta.
Na, o jeigu dabar dar truputėlį pasigilinti vieną tokį labai svarbų dalyką. Sakykime, mūsų šios radio laidos klausosi žmogus, kuris neturi jokio tikėjimo ugdymo mokymo. Ar ne, sakykime, žmogus netyčiom įsijungia, nušneka du vyrai, paklausysiu, ką jie, vat, laukiu kažko, laukiu servise, kol padangas pakeis, arba laukiu kažko tai kito. Ką man daryti? Reiškia, nu, paklausysiu. Ką mes tokio galėtume pasakyti? Aš suprantu, tai turi būti labai paprasti nuo širdų žodžiai. Bet sunku rasti yra tą paprastą žodį. Taip, tokiam žmogui, kad žmogau, mes kalbame apie Dievo gailestingumą, kuris ir tave liečia. Kaip tą padaryti?
Man atrodo, kad vis tik be tikėjimo tas Dievo gailestingumo atverimas arba Dievo gailestingumo ženklų pamatymas, na, jis visiškai neįmanomas, nes mes visada nurašysim tai bet kokį gerą ar blogą darbą kažkam tai kažkokiam natūraliom aplinkybėm, kažkokiam natūraliais dalykais atsiradusias gyvenimo tas aplinkybės susiklausčiusias. Todėl ta žmogus, kuris dabar klauso, o savo širdeliai nėra niekad pasakęs, Dieve, aš tave tikiu ir aš noriu būti tavo vedamas, tai deja, na, čia lygiai taip pat, kaip mes įsijungtumėm, nežinau, greičiausiai nėra tokios radijos, kur apie aukštąją matematiką šnekėtų, na, mes galim apie ją klausyti, bet kai apie ją nenusimanom, tai arba naitumėm kur nors į paskaitą universitete ir na, mums tai visiškai nekalbėtų, kadangi net terminų mes jų nepažintumėm, nežinotumėm. Tai todėl čia irgi yra tas, kad ir žmogaus būties dalykai, kurie širdyje yra, bet tol, kol žmogus nepradeda klausti savęs, o kas yra giliau apart mano rūbų, mano automobilio padangų ir mano buities, kol nepradės šito klausimo klausti, na, bus labai sudėtinga pasakyti žmogui, kad tave Dievas myli ir kad jis yra gailestingas.
O jeigu dabar atsiremti tą žmogiškai gailestingumą, žmonės būna gailestingi. Ir, ta prasme, be tikėjimo. Ta prasme, na, yra, kaip mes sakome, yra dieviškas gailestingumas, yra grinai žmogiškas, psichologinis ar fizinis gailestingumas, kurį tą gailestingumą net šuns kalė savo, reiškia, šunyčiui, jinai jaučia, jinai jį maitina, reiškia, penį, kol jisai užauga. Tai natūraliai yra gailestingumas, šioks toks, ar ne? Ir kaip dabar va tą natūralų gailestingumą, na, sakykime, pavesti, kad jisai nebūtų priešingas dieviškajam gailestingumui, juk kartai susikerta.
Ne, niekada iš tiesų jis negalėtų susikersti, nes tas taip vadinamas humanizmas arba tokia natūralus gerumas. Dažnai žmonės tą sako, kad man Dievo nereikia, aš ir taip esu geras žmogus. Ir dažnai netgi iš tiesų mes pažįstam ir žmonių, kurie natūraliai yra geri. Bet jeigu mes klausiam, iš kur tai, tai nėra paties žmogaus susiformuoti dalykai. Tai yra tai, kas Dievo įrašyta žmogaus širdy. Tai, kas Dievo įdėta į žmogaus širdy. Ir jis atveria, tik tai apaštalas Paulius sako, kokie jūs neprotingi, kad iš Dievo ženklų net pažįstat kurėjo. Tai vat mes ženklus dažnai matom ir atpažįstam ir tą gailestingumą, tą žmogiškąjį, kaip sako, tarpa, pavadinčiau, humanizmą, mes jį galim atpažinti ir žmonės, kurie yra geri, kaip mes juos vadinam, bet jų esmiai, iš kur tas gerumas atėjo, jie tiesiog tuo nesigilina, neklausia, vat būtent visiškai neseniai kalbėjau apie tai. Jeigu žmogus neklausia, jeigu žmogui kažkaip neįdomu, gal jis nepriejo dar prie tos giluminės savo egzistencijos atradimo, tai be abejo, kad tada ir liekam tokiam paviršyje, tokiam šunio paviršyje, apie kurį Liutaurai kalbėjot. Tai šuo kalė neklausia savęs, iš kur jinai tokia gera savo šunyčiams, nes na, tiesiog natūraliai yra vėlgi Dievo įdėta, net ir toje pačioje kalėje yra Dievo kūrinys, kuris natūraliai turi tą, natūraliai tai reiškia iš Dievo gautą tokį gerumą savo šunyčiams, bet žmogus yra tas, kuris gali klausti, o iš kur tai? O kodėl aš natūraliai nesu blogas? Kodėl natūraliai man nesinori mušti, skriausti, daužyti ir taip toliau?
Na ir dabar, kunigė, tikrai mes matome, tikrai savo aplinkoje randame pažeistų, kaip sakant, likimų, sužeistų žmonių gyvenimų ir matome, kad atsiranda naujos, sakykime, pasaulėžiūros žmonės, užaugę įvairiuose, na, sakykime, apleistuose skersgatviuose, skersvėjuose įvairiausiuose vaikai, kurie natūraliai tiesiog daužosi, trankosi, nevertina savo gyvybės, užsimušinėja automobiliais gatvėse, keliuose, paišo ant sienų visokius kringelius, kuriuos vadina grafiti, menų ir ko kitų. Ir, reiškia, atsiranda kažkoks tai toks naujas darinys. Pagaliau jūs būtų be galo įdomu, jeigu papasakotumėte savo įspūdžius iš kelionės į Šventąją Žemę. Jūs matėte, kaip ten mažame lopinėlyje žemės gyvena įvairių tikėjimų žmonės ir jie turi savyje tikėjimą, turi savyje gailestingumą, ale vienas kitą žudo ir nuolat kariauja. Ir va tie va tokie paradoksai, kažkokie tai va tokie nuolat iškyla ir tikrai nebereikalo Vilniuje yra Dievo gailestingumo maldingumo tokia arka išpastatyta, išaugusi, išpuoselėta, išneštant sunkių likimų ir žmonių pečių, atsidavusių ir šventų žmonių pečių. Tai iš tikrųjų be galo įdomu, o kaip va ten va, šventoje žemėje tas gailestingumas?
Čia tiesiog į keletą klausimų susidėjo į vieną eilę. Pirmiausia, kad Dievo gailestingumas arba tas natūralus gerumas, kuris viešpaties yra įdėtas į mūsų širdį, na, kaip žinom, Adomo nuodėmės buvo sudarkytas, taip pavadinčiau. Ir tik tai Kristaus prisikelimo dėka, Kristaus kryžiaus ir prisikelimo dėka galėjo būti atitaisyta ta Adomo nuodėmė, atitaisytos tos pasekmės, kurios dėja pačios nuodėmės ir toliau yra, na, įvairiai deformuojamos. Ir ta deformacija, kaip matom, labai įvairiais būdais pasireiškia. Tai jeigu kalbėti apie tuos vaikus ar jaunimą ar kitus žmonės, kurie nemato reikalo savo širdyse esančio gerumo išreikšti, nes iš tiesų jis yra, net ir kai nueini į kalėjimą, su žmonėmis kalbėsi, jie natūraliai suvokia, kad jie yra geri, bet aplinkybės ir visa kita, kurioms jie pasidavė, tam Adomo deformacija, Adomo nuodėmės deformacijai, kuri toliau ir seka. Ir tai nėra šiandien dienos problema, tai nuo pat Adomo ir Jėvos laikų per Kaino ir Abelio santykį, per tvano vandenis, per išrinktosios tautos neištikimybės ir taip toliau, ir taip toliau mes čia galim tiesiog visą istoriją vėl iš naujo prisiminti. O jeigu kalbėti apie šventąją žemę, na, yra toksai posakis, kad apie rusų tautą, kad protu rusų tautos nesuprasi. Ne, tai geriau skamba rusiškai, bet nenaudosim tos kalbos. Tuo tarpu tenai irgi protu daugelis dalykų yra nesuvokiama, nes reikia tiesiog pačiam gyventi. Tiesiog, na, kažkiek tai pabūti, net ir nuvažiavęs keletą dienų ar keletą savaičių pabūdamas ten, nesuvoksi tos realybės, kuri ten yra. Visų pirma, dėl kelių priežasčių. Tai, kad juose žmonėse, kurie ten gyvena, yra dieviški dalykai supaprastinti iki žmogiškų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Izraelio tautai ta žemė buvo pažadėta. Jinai niekada nebuvo jų, bet visada buvo pažadėta. Tai buvo pažado žemė. Ir Abraomas atėjo, paskui, kaip žinom, į Egiptą buvo tauta išvesta, iš Egipto vėl sugrįžo, vėl kariavo, vėliau Babilonijos nelaisvė, vėl tauta išvesta iš Egipto, iš savo žemės, vėliau romėnai visiškai nušlavė nuo žemės paviršiaus Izraelio valstybę ir po 2000 metų jie vėl atvažiavo ir vėl į tą pažado žemę, kuri, na, jie aišku natūraliai sako, kad tai yra mūsų žemė, bet iš tiesų tai yra tik pažado žemė. Pažado žemė, į kurią jie visą laiką per visą savo istoriją siekė. Palestiniečiai, arabai, kurie laiko, kad jie yra tos žemės šeimininkai. Iš tiesų, vėlgi daugelį kartų buvo tos tautelės išžudytos, vėl naujai susikūrusios, vėl naujai atvežtos iš Arabijos pusiasalio ir taip toliau, ir taip toliau. Vėlgi jie laiko tą žemę savą. Na, tuo labiau mes, krikščionys, irgi tą žemę laikom savą dėl Jėzaus Kristaus ten gyvenusio ir veikusio ir mus išganiusio toje žemėje. Tai todėl štai šitas santykis, kur žemę, o jau tuo labiau Jeruzalės miestą, laikant savu visom trim religijom, ir tai, kaip matom, yra religinių pagrindų, ne tautinių, bet religinių pagrindų, tas santykių, na, formavimas, santykių mezgimas. Ir kadangi tai yra religinių pagrindų, todėl vėlgi nuo didžiausio radikalizmo iki visų ekumeninių ir tokių bendrų renginių, kurios ypatingai vadovai, tiek musulmonų, tiek žydų, tiek krikščionių vadovai labai mėgsta pademonstruoti, bet iš ties yra visose tose religijose, tiek musulmonų, tiek judaizmo, tiek krikščionybės, yra labai daug ir radikalių žmonių, kurie na, tikrai neadekvačiai elgiasi ir, kaip jau sakiau, laikydami ir tą žemę, ir tą miestą Jeruzalę savo, na, tikrai daro labai daug to Adomo nuodėmės pasekmių įneša į tuos santykius, kurie ten yra. Nei vieni ten niekada nepasiduos, kadangi visos trys religijos monoteistinės yra na, save laikančios teisiomis ir todėl, na, aišku, politiškai ten matyt galima išspręsti tam tikrus dalykus, kaip ir buvo maždaug išspręsta tais 47 metų jungtinių tautų deklaracijomis, kurios pripažino, kad Betliejus, Jeruzalė yra tarptautinio masto miestai ir jie turi būti išimti tiek iš palestiniečių teritorijų, tiek iš Izraelio teritorijos ir kad priklausyti tiesiog jungtinėms tautoms. Tokios pozicijos laikosi daugelis valstybių iki šiol, tarp jų ir Vatikanas, bet tai jau yra politiniai sprendimai, kurie čia, na, iš tiesų neturi labai didelės, na, tokios praktinės reikšmės, nes ten yra kovojama dėl kiekvieno metro ir ta kova vyksta religiniu pagrindu. Politiniai sprendimai ten eina paskui religinius.
Ir kaip tokioje erdvėje žmonės priima Dievo gailestingumą, nes yra kančia, yra praradimai, yra aukos.
Aš įsivaizduoju, kad labai sudėtingai, nes tas Dievo gailestingumo priėmimas, kadangi apie Dievo gailestingumą kalba visos trys monoteistinės religijos, tiek judaizmas, na, mes Senojo testamento visą peržvalgą galim turėti, matyti ir tą Dievo gailestingumo šlovinimą daugelyje Dovido psalmių ir pranašų tekstų. Taip pat Korane, musulmonų šventojoje knygoje, taip pat mes turim be galo Dievą gailestingą ir maloningą savo tikintiesiems. Na, jau nekalbu apie krikščionių Dievo gailestingumo suvokimą ir supratimą, kurį mes turim labai gražiai, labai giliai ir prasmingai atskleista šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II. Enciklikoje Dives in Misericordia, pilnas apstus gailestingumo, kuri pasirodė jo pontifikato pradžioje prieš 35 metus 1980-aisiais. Tai be abejo, kad teoriniai plotmėjai tai nėra sudėtinga priimti Dievo gailestingumą, nes visos trys monoteistinės religijos tuo tai skelbia, tą daro. Bet praktiniai plotmiai, vėlgi Dievo gailestingumas, ta, ką mes, nuo ko mes ir pradėjom šiandien pokalbį, kad jeigu aš matau Dievo veikimus, Dievo meilės ženklus mano gyvenime, tada man tai yra Dievo gailestingumo ženklai. Jeigu aš jų nematau, arba Adomo nuodėmė yra užtemdžiusi tą supratimą, pamatymą, tą jautrumą Dievo meilės ženklams, na tai be abejo, kad ar aš būsiu musulmonas, ar būsiu judėjas, ar būsiu krikščionis, beje, krikščionys tarpusavyje irgi niekur taip susipykę nėra kaip šventojoje žemėje, kas vėlgi yra, na, aš įprastai tai vadinu suplėšytos Kristaus tunikos žemė. Jeigu tos tunikos nesuplėšė tada, kai Kristų nukryžiavo, tai mes krikščionys ją pradėjom plėšyti nuo 4 šimtmečio atsiskirdami, o iki šiol dar vėlgi teoriniai plotmiai labai gražus pareiškimai ir tikrai labai gražus susitikimai, pradedant palaimintojo popiežiaus Pauliaus VI susitikimu su Konstantinopolio patriarcho Atenagoru Getsemanės bazilikoj prieš 50 metų ir tolimesni visi susitikimai popiežių su įvairiais krikščionių lyderiais, bet kai pasižiūri praktiškai, na, ypatingai mūsų švenčiausioje krikščionių vietoje Kristaus kapo bazilikoje, tai be abejo, kad tas suplėšyta Kristaus tunika, iš kurios teka kraujas, dar tebeteka, yra tikrai labai ryškiai matoma. Ryškiai matoma ir čia, kai nuvažiuoji į Šventąją Žemę, matai, kaip yra reikalinga malda už ekumenizmą, kaip yra reikalinga malda už krikščionių susivienijimą, už vienas kito supratimą, už tą tikrąją brolišką meilę, kurios pagrindu mes galėtumėm švęsti bendrąją Eucharistiją.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie Dievo gailestingumą ir šiandien su jumis dalinasi kunigas Arūnas Kesylis, taip pat prie mikrofono yra Liutauras Serapinas. Kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime šią laidą. Gerbiami radio klausytojai, tęsime laidą apie Dievo gailestingumą ir šiandien prie mikrofonų studijoje yra kunigas Arūnas Kesylis ir Liutauras Serapinas. Pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome ir apie asmeninį ryšį su samprata, kas yra Dievo gailestingumas mums ir apie tai, ką matome aplinkui ir žvilgterėjome netgi į mums labai svarbią vietą, į Šventąją Žemę, kurioje matome tam tikrą rūpestį ir susirūpinimą. Na ir dabar reikėtų atkreipti akis turbūt ir žvilgsnius ir į Vilniaus miestą, kuriame šiuo metu Katalikų bažnyčia švenčia nuostabią savaitę po šventųjų Velykų, toliau tęsiasi nepaprasta graži liturgija ir švenčiame Dievo gailestingumo iškilmę. Taigi, gerbiamas kunigė Arūnai, galbūt mes suteikim galimybę duoti mums klausimus ir klausytojams, taigi skelbiu, kad jūs galite skambinti ir telefonai, kuriais jūs skambinate į eterį, yra tie patys, kaip visada, kodas 837, telefono numeris 323230 ir taip pat galite mums atsiųsti ir žinutę telefono numeriu 865049107. Jeigu tai bus į temą, mes pabandysime jums atsakyti. O šios dienos tema – Dievo gailestingumas ir jo šventė pasaulyje bei Vilniuje. Kunigė Arūnai, Dievo gailestingumas Vilniuje yra be galo svarbus ir dar ir tuo, kad žinoma, šią šventę savitai švenčia ne vien katalikai, švenčia ir ortodoksai, ir liuteronai, turime ir šviesos kelią, turime ir kitas, sakykime, galimybės žmonės ateina į tą bažnytėlę mažą, ten nedaug vietos, bet na, kažkokiu stebuklingu būdu, tikrai stebuklas, kaip ten žmonės sutelpa į tas mišes. Jūs kaip kunigas esate aukojęs turbūt ne kartą šventasis mišes toje šventovėje. Koks tai yra jausmas, kokia patirtis?
Dieviškojo gailestingumo šventovė, na, žinot, man atrodo, tą istoriją čia nebereikia pristatinėti iš naujo, kodėl taip atsitiko. Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo buvo tikrai labai stiprus akcentas ir buvusia mūsų arkivyskupui metropolitui kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, kad čia Vilniuje tikrai yra daugelis gailestingumo šaknų, daugelis gailestingumo šaltinių, tai yra seselės Faustinos regėjimai ir paties paveikslo nutapimo vieta Vilniuje ir gailestingumo vainikėlio atsiradimas Vilniuje. Ir todėl be abejo mūsų kardinolas nusprendė, kad viena iš senamiesčio bažnytėlių pašvęsti dieviškam gailestingumui ir ją sutvarkę, suremontavę, perdavė, taip sakant, dieviškojo gailestingumo veikimui. Ir iš tiesų nuo pat pirmųjų dienų daugelį kartų esu ten aukoję šventasias mišes, daugelį kartų ten esu meldęsis, ypatingai kai dirbau Vilniuje, tai buvo nesunku ateiti, kadangi pastoviai švenčiausiojo sakramento adoracija iki praeitų metų buvo tik dienom, o dabar ir visą parą. Tai iš tiesų ta vieta yra na, kažkokiu ypatingu būdu nuteikta maltai. Na, kai kurie kunigai mėgsta sakyti įmelsta erdvė. Na, kažkoks ypatingas ryšys su viešpačiu lygiai taip pat kaip aušos vartuose. Beje, aušos vartai irgi yra, na, kažko labai ypatingai žmogus savo dvasioj pajunti, kad norisi kalbėti su viešpačiu, nes neslėpsiu, kad yra tokių vietų, net kartais ir naujų bažnyčių, kur, na, sudėtinga, aišku, meldiesi, aukoji mišes, bet nėra to pajautimo, tokio tikro džiaugsmo besimeldžiant. Tai štai šitos vietos yra tikrai, na, save geriausiai išreiški Dievo akivaizdoje, geriausiai pajunti, kad Dievas su tavim čia yra ir kalbasi, ir jis nori su tavim kalbėtis, jis tiesiog atveria save tavo, na, nepasakytum pažinimui, bet tokiam pajautimui. Tai štai ta vieta iš tiesų matyt jau paties Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II pašventinta tokia dvasinė prasme, be abejo, ne fizinė, nes jis pats pravažiavo pro tą bažnytėlę, bet pats nebuvo niekada. Tuo tarpu ten prieš karą dirbo kunigas palaimintasis, kunigas Mykolas Sopočko, toje bažnytėlėje, matyt, irgi turi savo tam tikrą ryšį su tuo dieviškojų gailestingumo. Beje, kunigas Mykolas Sopočka buvo jau numatęs ir netgi nupirkęs statybinės medžiagas dieviškojo gailestingumo bažnyčios statybai, tokiai didžiuliai, už Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryžos ta bažnyčia turėjo ten atsirasti, kur kunigas Laurinavičius yra žuvęs, tai kaip tik toj vietoj, truputį toliau, bet kaip tik toj vietoj. Bet matyt tą viziją, kurią mes turim Šventosios Faustinos dienoraštyje aprašytą apie mažą bažnytėlę, kuri pasauliui atneš dieviškojo gailestingumo šviesą, na, štai natūraliu būdu Dievas atvedė ir pristatė. Ir šiandien dienai, na, būtų tikrai labai gaila, jeigu tas dieviškojo gailestingumo šventovės noras padaryti ją didžiulę ar kokią tai milžinišką, ją iš vėl dieviškai gailestingumą kažkur tai išvežtų, iškeliautų jisai iš tos vietos, kur dabar yra.
O iš tikrųjų yra tokių svajonių ir mes čia pasauliečiai girdime ir žmonės drąsiai svajoja ir kalba net apie tai, kad iš tikrųjų Vilniuje Dievo gailestingumas tai yra toks vienas iš svarbiausių akcentų šalia Dievo gailestingumo motinos aušros vartų atlaidų. Tai, nu, tikrai taip yra. Yra tokios keturios pozicijos be galo svarbios Vilniui. Tai Šventas Kazimieras, jo atlaidai, aušros vartų Dievo motinos gailestingumo atlaidai, Dievo gailestingumo atlaidai po šventų velykų ir sekminės. Ir iš tikrųjų va tie va tokie nešantis renginiai, nu, kaip renginiais, tai banalu, atsiprašau, kad taip vadinu, bet toks žodis išsprūdo. Iš tikrųjų, vat, tokie maldingumai, jie sukelia milžinišką pamaldumo bangą, žmonės labai susikaupia ir atsakingai žiūri ir jau pradeda kalbėti, o kas būtų, jeigu Vilniuje atsirastų kažkokia didelė bazilika ir jinai būtų Dievo gailestingumo šventovė naujame rajone, galbūt būtų galima tada ir ten kokią milžinišką kopiją padaryti, žinot, ar su holograma, ar dar su kažkuo Dievo gailestingumo paveikslo, kuris yra unikalus, tikrai unikalus kūrinys. Tokio kūrinio dar reikia paieškoti, tai yra ir meninė prasme šedevras, bet ir ta vadinama, na, teologinė, mistinė prasme, irgi turi be galo didžiulį savyje turinį. Ačiū kunigė Arūnai, liko porą minučių šiai laidai. Kaip visada į laidos pabaigą, na, norisi sudėti pačią svarbiausią mintį ir laidos užbaigai, apibendrinimui. Ką dar galėtumėte pasakyti apie Dievo gailestingumą, orientuojantis, kad šventė tęsiasi ir pagrindinės dienos dar prieš akį?
Na, be abejo, kad aš visada linkiu ir tą noriu pasakyti. Čia paskutinius dalykus, kuriuos suvardino Šventas Kazimieras aušros vartai, dieviškasis gailestingumas ir sekminės kalvarijose, visos šventovės yra labai mažytės. Lygiai taip pat kaip Liurdas, Fatima, Dievas kalba per mūsų mažumą. Ir dieviškasis gailestingumas yra labai, labai asmeninis pajautimas. Mes dažnai šiandien dienai norim na, kažkokį įdėti bazilikas, daug, kokius tai masinius renginius, kokius tai masinius dalykus, bet Dievas per masės nekalba. Dievas kalba tavo širdį. Todėl pajusk dieviškai gailestingumą, jei dar tau trūksta drąsos, nueik į mažą dieviškojo gailestingumo šventovę ir ten tikrai pajusi, kad Dievas tave labai labai myli.
Ačiū Jums, kunigė, už liudijimą, už pasakojimą. Gerbiamiems radijo klausytojams sakau, susitikime Dievo gailestingumo šventėje Vilniuje, Dievo gailestingumo šventovėje. Pasilikite su Marijos radiju.
Sudė.